Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Duela hilabete batzuk ilusioa eta zalantza ere sortu zituen garzon epailearen ekimenak 36 biktimen inguruan. Baina epaileak lana bukatu gabe alde egin du. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Martxelo Alvarez dugu, Astuak taldeko kidea. Eguno, Martxelo.
Eguno.
Zemoz gabiltza.
Bueno, apurtzu bat erdi griposoa.
Erdi griposo eta espuatzen dut pixka bat, hasieran ilusioa eta zalantza zena, azkenean ba geratu dela ezerrezean. Lehenik eta behin, garzonen ekimena, zenolako ekimena egin nahi zuen edo burutu nahi zuen epailea famaturrek?
Bueno, sakonean gure ustetan behintzat ondino ez dakigu zehatz mehatz eta bueno, zerteza osoarekin zeukan bera buruan kaleratu zuen, bere autoa, lengua autoa kaleratu zuenean, baina alanta guztiz be, bueno, autoan barruan agertzen ziren elemento desberdinak, erreflexio desberdinak eta proposamen desberdinak guretzako onak ziren, utxalotu genuen auto hori, azken finean, lehenbiziko aldian zen, non auto batean agertzen ziren frankismo garaiko eskubide demokratikoen kontra eta giza eskubideen kontrako bortxakerien bortxakerien inguruan reflexio desberdinak eta autoa izanez juridikoki gainera jarrita hortik abiatzen ziren edo gutxienez aukera zegoen abiatzeko neurri desberdinak eta bueno, guretzako horregatik batez ere txalogarria zen eta ongi etorria. Gero horrekin gu gehitu genuen ere beste elementu batzuk, azken finean bueno, lagungarria izan da berriro eta indarrez kokatzeko gizarte barruan frankismo inguruan dagoen eztabaida edo bai edo tirabirak edo bueno azken finean eztabaida gizarte eztabaida eta bueno bi elementu hoiek guretzako behintzat horregatik autoa guretzako behintzat ona zen.
Ona zen, hasi zen bere ibilbidea, baina mementu batean ematen du Espainiar Estatuko judikaturaren zati bat bederen etzegoela dos eta hasi ziren ba nolabaitzateko ostopoak jartzen. Besteak beste ba ilobiak eta ez ateratzeko.
Bai, bueno, ba hombre, gu naiz eta itxaron betzua egotea eta bueno, ba posik egotea autoarekin eta hori egia esateko gu hasieratik plantatu genuen ere zalantza nahikotxo geneukala ba zentzu horretan, azken finean hemen Estatu Espainolean martxan egonda azken 30 urteetan transizio osoan eta orain ere impunitate eredu bat eta gu pentsatu genuen hasieratik hori egun batetik bestera ez aldatzen eta bueno ba epaile bat egin daiteke nahi duena auto baten bitartez epaile famatua gainera garzon bezala edo baina impunitate eredu hori ez aldatzen eta ez dapurtzen bakarrik horrekin horretarako gauza desberdinak edo gauza gehiago behar dira eta gauza hoien artean igual garrantzitsuena da estatuaren, estatu bere osotasunean, estatuaren jarrera, osea, apostu sendo bat, behin betirako frankismo sarraskiarekin, bueno, kontuak ateratzeko, eta horren inguruan, ba, frankismo biktimentzako ere, ba, neurri desberdinak eta sakonak martxan jartzeko. Ikusten duguna, da, bueno, ba, zalantza geneukan horren inguruan zenolako pausoak emango ziren, eta gaur egunean ba bueno ikusten dugu ba gutxi gorabehera pentsatzen genuena, osea azken finean impunitate eredu hori jarraitzen dago nagusia izanez eta horregatik ba bueno horregatik izan dira tirabira desberdinak eta gogorrak garzonen auto inguruan, fiskaliaren jarrera, bueno ba PP-ren jarrera, PSOE barruan ere sektore desberdinetako jarrerak eta bueno azken finean horren inguruan dantzan gabitzan ba hori, agente guztiak, ez.
Garzonek besteak beste 34 fasista akusatu zituen. Egun danak hilda daude. Hain zuzen, gaur, azaroaren 20a, hiltzaile nagusia hiltzela 33 urte.
Bai, hori da, eta bueno, hori ba, garzon bazekien ere, osea, auto idazteko momentuan bazekien hilak ziren ja momentu honetan, eta bueno, ba bai, hori da, ba, guretzako hori azken finean detalle bada, ba, guretzako garrantzitsuena zen lehenbiziko aldian zen autoaren bitartez non izen hoiek agertzen ziren argi eta garbi, eta gainera, bueno, hor ematen ziren ere, ba, proposamen batzuk, beste batzuen inguruan ikerketak edo bilatzeko, eta gu pentsatzen dugu, ba, auto guztien bezala, ba, ematen baduzu agindu batzuk, gauza batzuk edo gertakerien batzuen inguruan argitzeko nortzuk ziren egin zutenak eta nortzuren hilak eta nortzuk ziren hiltzaileak eta bueno, horren inguruan, gero hortik ondo baldin badoa, ba, abiatzen dira neurri desberdinak, eta bueno, gu espero genuen, ba, bueno, zentzu batean hori ondo jatea eta neurri horiek martxan gutxi gora bera martxan jartzea pizkanaka. Bueno, zoritxarrez, lehen esan dudan bezala, ba, hori ez da gertatu, momentuz behintzat, eta, bueno, ba, zentzu batean, gatazka aurrera doa ere, osea, gu hasieratik esan gendun, autos edo oinez, ba, frankismo biktimen inguruan, da bere eskubiden inguruan ba hori borroka bere eskubidea lortzeko borroka aurrera joan behar dela eta autoak eta holako gauzak lagungarriak izan daitezkela duda barik eta oso lagungarria gainera baina ez badaude orain arte bezala jarraitu behar dugu gure bidea eta bueno denborarekin ba aliatu gehiago edo aliatu igual gaur egunean ez daukagun aliatu desberdina bilatzea eta batez ere gu pentsatzen dugu aliatu gure aliatu edo eskubide horren inguruan aliatu handiena gizartea da frankismo biktimen familiarrak edo senideak garela eta gure aktibazioan datza ba benetazko bidea hori lortzeko egun batean.
Garzonek alde egin du, bere arrazoiak eman ditu, eta orain afera, nolabaitzateko, provintzietako, Espainiar Estatuko provintzietako epailengan utzi du.
Bai, eta batzuk esaten dute, ba, hor daudela ondino aukerak, eta hori, ba, gu ez dugu esaten ezetz, baina gu esaten dugu, bai Garzon, bai Fiskalia, bai epaile horik, eta bai epaitegi hoiek, azken finean, judikaturaren edo estamentu judizialaren zati bat direla, besterik ez, zentzu batean, gero bakoitzaren jarrera, noski pisua daukala, baina orokorrean, bueno, azken finean eskalofon hoietan epaitegi eta epaile hoiek ez dira nagusiak, orduan beraien gainetik eta badakigu zelan funtzionatzen diren holako elementua, zelan funtzionatzen den justizia eta hori, ba, jerarkiaren kontua pisu handia daukala, eta bueno, ba, zentzu batean, naiz eta batzuk igual borondate hona ukitzea bere gainetik egongo da beti ba, agindu desberdinak eta beraien gainean dauden beste norbait. Orduan, karo, impunitate eredu hori jarraitzen baldin badu martxan eta indartsua ikusten dugun bezala, ba bueno, zer esanik ez, epaitegi hoiek eta epaile hoiek lotuta egongo direla ere.
Bukatzeko, Martxelo, ahaztuak taldea etengabeko lana egiten ari da 36ko biktimen inguruan. Ez eta barako, urrian Larragan egon zineten, abenduan Durangon izango zarete.
Bai, urrian Larragan egon ginen hor Larragan bertan Nafarroko herri hoietan ba 1926an afusilatu zituzten 46 pertsona, hoien artean Marabillas Lamberto neskatxo famatu hori, hor egon ginen omenaldi xume bat egiten eta bueno, ba omenaldi berean planteatzen irakurketa ba sakona horren inguruan ere, orain esan dugunaren inguruan eta hori, eta bueno, guretzako oso ondo egon zen, plaza beteta zegoen, 100 pertsonak egon ziren hor omenaldian, eta bueno, Holanda gutxi gora bera, gure eginkizuna momentu honetan, zuk esan duzun bezala, orain daukagun aurrean Durangoko azoka, eta horretarako ja prestatuta daukagu bigarren diska oroitzapenerako kantak, bigarren diska, parte hartuko dituzte hor kantari desberdina, ba, Mikel Urdangarin, Bidertzean, El Cabrero, Paco Moyano, bueno, gente desberdina parte hartuko dau, bai Euskal Herritik eta bai Estatu Espainoletik, eta, bueno, ba, hor egongo gara gure estanekin, pizka bat hori saltzeko, ba, dirua lortzeko urrengo urtean aurrera jarraitzeko gure eginkizunarekin, eta baita ere ba informatzeko jendeari ba zertan gabiltzala. Orduan bueno, ba espero dugu hainbeste jendearekin hor Durangon bertan egotea.
Martxelo Alvarez, ahaztuak taldeko kidea, mil esker eta nahi duzun arte.
Oso ondo, Migueltxo. Miren,
agur.